ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სალომშვიდობის საძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით 18 საათზე პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება. დღეს ორშაბათია, 5 ნოემბერი, საღამოს თავისუფლების გადაცემა ტრადიციულად ახალი ამბის გამოშვებით დაიწყება. ვიდრე სიტყვას გადავცემდე ჩემს კოლეგას მარიამ ჭეურელს, გეტყვით, რომ ახალი ამბის შემდეგ მალევე თქვენ მოისმენთ ექსკლუზიურ ინტერვიუს შინაგან საქმეთა ყოფილ მინისტრთან, ბაჩო ახალაიასთან, რომელიც დღეს მოულოდნელად დაბრუნდა საქართველოში. ამ და სხვა ახალი ამბის შესახებ კი უფრო ცოტა ახლა მარიამ ჭეაურელი გეტყვით.
მოგესალმებით. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ქსნის სარჩელ აღსრულების დაწესებულებასთან დღეს ისევ შეიკრიბნენ პატიმრების ახლობლები. მათი ინფორმაციით პატიმრები რთულ ვითარებაში არიან. ბაჩო ახალაია საქართველოში დაბრუნდა და აცხადებს, რომ პასუხის მგებლობას კისრულობს თავის ყველა ქმედებაზე. კიევში ოპოზიცია აპროტესტებს საპარლამენტო არჩევნების შედეგებს. სერგეი ლავროვი აცხადებს, რომ რუსეთი და შეერთებული შტატები არ აწარმოებენ საიდუმლო მოლაპარაკებას სირიაზე. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცხლად. ქსნის სარჩელ აღსრულების დაწესებულებასთან დღეს ისევ შეიკრიბნენ პატიმრების ახლობლები, რასაც წინ უძღოდა ინფორმაცია ზოგი პატიმრის მიერ პირის ამოკერვის და შიმშილობის დაწყების შესახებ. როგორც უწყებიან ქსნის საპატიმრო სადა ეგრეთ წოდებული ტუბზონის პატიმრების მშობლებმა, სარჩელ აღსრულების პრობაციის და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრ სოსარ სუბარს მიმართეს განცხადებით, რომელშიც ნათქვამია, რომ პატიმრები იმყოფებია რთულ ვითარებაში და რომ ხელმომწერები მოითხოვენ დაკმაყოფილდეს მათი და პატიმრების მოთხოვნები მსჯავრდებულების მედიკამენტებით უზრუნყოფის და ქსნის დაწესებულების დირექტორის გათავისუფლების საუბარზე. დღესვე სოსარ სუბარმა პრესკონფერენციაზე ისაუბრა რუსთავის, ქსნის და ორთაჭალი საპატიმროებსა და მათ მიმდებარე ტერიტორიებზე გასულ დღეებში განვითარებულ ამბებზე. სუბარის შეფასებით ყველაზე სუსტ წერტილებზე დაიწყო ყველაზე ძლიერი ზეწოლა ყოფილმა ხელისუფლებამ, რომელმაც არეულობის გარკვეული ბერკეტები გამოიყენა. მისი თქმით, ხდება დაძაბვა გარეთ, შიგნით პატიმრები წყნარად არიან.
არანაირი ცემა, არანაირი უკანონო ადამიანების კარცერში ჩასმა, არანაირი სპეცნაზის შესვლები არ ყოფილა, ხო? ანუ ეს ყველაფერი არის ხმაური, რომელსაც არ აქვს არავითარი საფუძველი.
განაცხადა სოზარ სუბარმა, ვითარებაზე საპატიმროების გარშემო დაწვრილებით ვილაპარაკებთ გადაცემის ძირითად ნაწილში. საქართველოს შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრი ბაჩო ახალაია აცხადებს, რომ საქართველოში დაბრუნდა და პასუხის მგებლობას კისრულობს თავის ყველა ქმედებაზე. ამის შესახებ ნათქვამია ახალაიას მიმართვაში, რომელიც დღეს გავრცელდა საინფორმაციო საშუალებებში. ახალაიამ ჩვენს რადიოსთან საუბარში დაადასტურა, რომ საქართველოში იმყოფება.
ბოლო პერიოდში ბესმის რამდებების მთელი კასკადი მოყოლებული რავის ამებიდან დამთავრებული კორუფციით, სწორედ ეგ არის ჩემი ინტერესი და მაგიტომაც ბაჩევი უკვე ჩქარა მომუნდი ქვეყანაში, რომ საბოლოოდ გაირკვეს, იყო რამეს ამას ჰქონდა კავშირი ჩვენთან თუ არა, იყო თუ არა ესეთი დანაშაულებრივი ფენებები ჩვენ შეერთადერენ და მე ამიტომაც ამბობ, რომ სათავარ ნებისმიერი სახის, ნებისმიერი ფორმატის გამოძიებისთვის.
განაცხადა ბაჩო ახალაიამ ჩვენს რადიოსთან სატელეფონო საუბარში. გადაცემის ძირითად ნაწილში, როგორც უკვე ითქვა, შემოგთავაზებთ მასთან ინტერვიუს. საქართველოს 2013 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტი პარლამენტში შევიდა. როგორც პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა განაცხადა ბიუროს დღევანდელ სხდომაზე, ბიუჯეტის პროექტს ხელს აწერს პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი და მას აქვს საქართველოს პრეზიდენტის თანხმობა. დღეს იყო მომავალი წლის საბიუჯეტო პროექტის აღდგენის ბოლო ვადა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვებას ვაგრძელებთ უცხოეთზე ცნობებით. კიევში იმართება ოპოზიციური პარტიების აქცია გასული თვის საპარლამენტო არჩევნების ოპოზიციონერების შეფასებით გაყალბების გასაპროტესტებლად. 1000-მდე აქტივისტი შეიკრიბა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის შტაბინას. ძირს ბანდიტები, იძახიან აქციის მონაწილეები. ოპოზიციური პარტიები, მათ შორის ბლოკი ბატკივშინა, რომლის ლიდერიცაა პატიმრობაში მყოფი იულია ტიმოსენკო და პარტია უდარი, რომელსაც ხელმძღვანელობს კრივში მსოფლიოს ყოფილი ჩემპიონი ვიტალი კლიჩკო, იმუქრებიან, რომ ბოიკოტს გამოუცხადებენ ახლად არჩეულ პარლამენტს. არჩევნების თითქმის ყველა ხმის დათვლის შედეგებით პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩის რეგიონების პარტიამ და მისმა მოკავშირეებმა, როგორც ჩანს, უმრავლესობა მოიპოვეს 450 ადგილიან პარლამენტში. ელთოს მათ საუკუნეების შეფასებით საპარლამენტო არჩევნები იყო უკან გადადგმული ნაბიჯი უკრაინის დემოკრატიისთვის. რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის სერგეი ლავროვის განცხადებით, რუსეთსა და შეერთებულ შტატებს არასოდეს ჰქონიათ საიდუმლო მოლაპარაკება სირიაში რეჟიმის შეცვლაზე. ამ საკითხზე ლავროვმა ისაუბრა კაიროში სირიის შესახებ მოლაპარაკების შემდეგ ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე.
ჩვენ არასოდეს ვაწარმოებთ ვინმესთან საიდუმლო მოლაპარაკებას მესამე ქვეყნის ბედზე და ჩვენ არ გვქონია საიდუმლო კონტაქტები არც ამერიკელებთან, არც ვინმე სხვასთან ბაშარ ალ-ასადის ბედზე გასარიგებლად.
განაცხადა ლავროვმა კაიროში. მისი ვიზიტი ემსახურება ძალისხმევას სირიაში კონფლიქტის მოსაგვარებლად. რუსი მინისტრი ამბობს, რომ მოსკოვი ემხრობა კონფლიქტის მოგვარებას მოლაპარაკების გზით. ბაჰრეინის დედაქალაქ მანამაში 2 ადამიანი დაიღუპა რამდენიმე აფეთქების შედეგად. პოლიციის ცნობით დაიღუპნენ აზიელი იმიგრანტები, დაიჭრა ერთი პირი. პოლიცია აცხადებს ასე, რომ აფეთქება მოეწყო თვით ნაკეთი ბომბებით. ლაოსში იმართება ევროკავშირისა და აზიის ორთხიანი ეკონომიკური სამიტი, აზია-ევროპის შეხვედრა წოდებული პროცესის რიგით მეცხრე შეკრება, რომელსაც განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა ორ რეგიონ შორის სავაჭრო ურთიერთობას ამჟამინდელ მძიმე ეკონომიკურ ვითარებაში. და ბოლოს, შეერთებულ შტატებში დასასრულს უახლოვდება წინა საარჩევნო კამპანია, ერთი დღე რჩება საპრეზიდენტო არჩევნებამდე. საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის შედეგებით პრეზიდენტ ბარაკ ობამასა და პრეზიდენტობის რესპუბლიკელ კანდიდატ მიტ რომნის დაახლოებით ერთნაირი მხარდაჭერა აქვთ, თუმცა ობამა მცირე უპირატესობით ლიდერობს ზოგ ეგრეთ წოდებულ მოყოყმანე შტატში. ვარაუდობენ, რომ სწორედ მოყოყმანე შტატების შედეგები განსაზღვრავს შეერთებული შტატების მომავალი პრეზიდენტის ვინაობას 6 ნოემბრის არჩევნებში.
მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ ახალი ამბის გამოშვება. თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას. თბილისის დროით 18:07.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა გრძელდება პრაღის სტუდიიდან. გაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა კი ვიდრე ჩვენს სიუჟეტებს შემოგთავაზებდეთ, მოისმინეთ გაცემის ძირითადი შინაარსი. თავდაპირველად ვისაუბრებთ საქართველოს ციხეებში შექმნილ ვითარებაზე. პატიმართა საპროტესტო გამოსვლები არ ცხრება, ხელისუფლება წესრიგის აღდგენას მკაცრად მოითხოვს.
ეს გარეთ გაცხდება, ვერ გადავა არეულობაში, ვერ გადავა ვინმე შეურაცხყოფაში და ვინმე თუ არ დაიცავს იმ 20-მეტრიან პერიმეტრს, შინაგანსაკუთრებულ სამინისტროს აღკვეთავს მსგავს მცდელობებს.
შემოგთავაზებთ ექსკლუზიურ ინტერვიუს შინაგან საქმეთა ყოფილ მინისტრ ბაჩო ახალაიასთან, რომელიც 5 ნოემბერს ერთვიანი გაუჩინარების შემდეგ დაბრუნდა საქართველოში და დადიო თავისუფლებას ექსკლუზიურ ინტერვიუ მისცა.
ბაჩევიც უკვე ჩქარა მოგვიგონდა კოპარაში, რომ საბოლოოდ გაიყვეს, იყო რამე სამას ჰქონდა კავშირი ჩვენთან თუ არა, იყო თუ არა ესეთი დანაშაულებრივი ფერები ჩვენს შესაძლებელი და მე ამიტომაც ამბობ, რომ სათავად ნებისმიერი სახის, ნებისმიერი ფორმატის გამოძიებისთვის.
ვისაუბრებთ ასევე საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული კონფლიქტების მოწესრიგების პრობლემაზეც.
მე ვფიქრობ, სტატუსის საკითხი უნდა გადაიდოს. ძალიან მიხარია, რომ იგივე აზრი აქვს ჩვენს ოს პარტნიორებს და კოლეგებს.
ეს ხოლოდ გადაცემის პირველი ნაწილის შინაარსია. მეორე ნაწილი კი დაეთმობა საერთაშორისო პოლიტიკის საკითხებს, ასევე რამდენიმე ყოველკვირეულ პროგრამასაც შემოგთავაზებთ, მათ შორის გელოდებათ ინტერაქტიული დიალოგის. აი მოკლედ საღამოს თავისუფლების გადაცემის შინაარსის თაობაზე. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვებ. ქსნის საშილახსულების დაწესებულებასთან წინადღით დაწყებული ხმაური 5 ნოემბერსაც გაგრძელდა. გამოსვლები და საპროტესტო მოთხოვნები ასევე სხვა საპატიმროებშიც. სოზარ სუბარი, პენტენციური სისტემის მინისტრი კი აცხადებს, რომ არეულობა მხოლოდ ციხის გარეთაა, შიგნით კი ვითარება მშვიდია. გარეთ არსებულ ხელოვნურ დაძაბულობას კი კონკრეტული ძალა მართავს. სწორედ ამიტომ მინისტრი აცხადებს, რომ კონტროლი კიდევ უფრო უნდა გამკაცდეს. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
5 ნოემბერს ქსანში საჯილახსრულების მე-15 დაწესებულებასთან თავმოყრილ პატიმრების ახლობლებს და ოჯახის წევრებს ყველაზე მეტად ისაინტერესებდათ რა ვითარება იყო შიგნით ციხეში. ამ გათავისუფლებულ პატიმართანაც, რომელმაც კოლონია დღის პირველი საათისათვის დატოვა, ეს ერთადერთი კითხვა ჰქონდათ. თერი დღის განმავლობაში ციხიდან სხვადასხვა გვარი ცნობები გამოდიოდა.
ზოგი ამბობს, რომ ჩვენ ასე დღეში ვართ ზეწოლის ქვეშ ვართ და ასე შემდეგ. ზოგი ამბობს, არა ვართ ზეწოლის ქვეშ, მაგრამ ჩვენ მხარს უჭერთ. ჩვენს გვერდით პატიმრობს, იმიტომ რომ ჩვენ გვჯერა იმათი, იმიტომ რომ ქარცეცხლი ერთად გამოიარეს. მეშინია შულო იმისა, რომ არ სცემონ, არ დაამახინჯოთ. ცოტა არ მინახავს აქედან გამოსული ადამიანი, რომელსაც ცხერპირი არა აქვს.
გვეუბნება ერთ-ერთი პატიმრის დედა, ცირა ხურციძე. დღის განმავლობაში ასევე იცვლებოდა ინფორმაცია პროტესტის ნიშნად მოშიმშილე და პირამოკერილი პატიმრების რაოდენობის შესახებაც. შუა დღისათვის ერთ-ერთმა პატიმარმა, რომელმაც დარეკვა შეძლო, თქვა, რომ დაახლოებით 30 პატიმარს ჰქონდა პირი ამოკერილი.
მთელი რამე ვიყავით გარეთვაზე, მთელი პატიმრების ჰქონდა. 30 კაცზე მეტი პირი ამოკერილი და თვითონ ხელებითაც გადამოკერილი. ანუ გადადგეს ეს ხუხუა რო ჩვენ ნაცალი კი, იმიტომ რომ იყო და თურები რაღაცები, მაგის ბანდავი ძალიან ხუთიაცი იცი არ მოიგეთ გარკვეული და სამედიცინო პუნქტში ჰქონდა ეს რეალურად მიჭრის შანსი რომ მივიდეთ პატიმარი და დამალი მოგცეთ თუ გიყურა რო შესაბამისად რაღაც ქვია.
ციხის უფროსის ნუკრი ხუხუას გადაყენების გარდა პატიმრები მთავარი ექიმის ოთარ ტრაპაიძის თანამდებობიდან დათხოვნასაც მოითხოვდნენ. ზუსტი ინფორმაციის უქოლობის გამო თუ რა ხდებოდა შეგნით ქსნის კოლონიასთან ვითარება რამდენჯერმე დაიძაბა. მშობლების შვილების 5 წუთით მონახულებას მოითხოვდნენ. ქალების ნაწილი ციხის შესასვლელ კართან ჩადგა.
ბაზები ძახიან მოუკდეს მე მოაწახვიდეთო. გამწარებულები არიან. მოუარო ნუკრი დადანახო პატიმრები რაღაცა.
სამარი ერთ ხოზარ სუპარი მოუკდეს ყაი მიტომ იმეს
ომბუდსმენის აპარატის ინფორმაციით პრევენციული ჯგუფის წევრები 13 მშავდებულს შეხვდნენ, რომელთაც პროტესტის ნიშნად პირი აქვთ ამოკერილი. მათი განმარტებით გაუარეს და სამედიცინო მომსახურება. პატიმრები აღარ გადაყავთ 18 დაწესებულებასა და სამოქალაქო სექტორის კლინიკებში, როგორც ეს ბოლო თვენახევრის განმავლობაში ხდებოდა. მშავდებულები ასევე აღნიშნავენ, რომ 15 დაწესებულებაში ახალი დირექტორის დანიშნვის შემდეგ დაწესებულების თანამშრომლები მათ გამომწევად და უხეშად ექცევიან. სასჯელ ახსრულების მინისტრმა სოზარ სუბარმა, რომელმაც 5 ნოემბერს ორი ახალი მოადგილე წარუდგინა საზოგადოებას, ციხეებში მიმდინარე პროცესებს გარედან მართული უწოდა და შენიშნა, რომ ყოფილი ხელისუფლებას ეწოლას აგრძელებს იქ, სადაც რეჟიმი ყველაზე მკაცრი იყო. თუმცა მისი თქმით, ციხეებში ვითარება გაკონტროლებულია და ეს ბოლო დღეებმაც დაადასტურა.
არანაირი არეულობა შიგნით არ ხდება. ხდება დაძაბვა გარეთ. შიგნით პატიმრები არიან წყნარად, ოღონდ პრეკავენ, ეუბნებიან ვიღაცას, რომ გარეთ ახლა ასე მოიქეცით. ეს გარეთ რაც ხდება, ვერ გადავა არეულობაში, ვერ გადავა ვინმე შეურაცხყოფაში და ვინმე თუ არ დაიცავს იმ 20 მეტრიან პერიმეტრს, შინაგან საქმეთას ამის, რომ აუკვეთავს მსგავს მცდელობებს. რომ არანაირი ცემა, არანაირი უკანონო ადამიანების კარცერში ჩასმა, არანაირი სპეცნაზის შესვლები არ ყოფილა, ხო? ანუ ეს ყველაფერი არის ხმაური, რომელსაც არ აქვს არავითარი საფუძველი.
ამასობაში პატიმრების წამების ამსახველი ცნობილი ვიდეო კადრების ავტორი ვლადიმერ ბედუკაძე ფეისბუქის საკუთარ გვერდზე აცხადებს, რომ შესაძლოა ახლოს მომავალში ციხეებში ბაშუახალაიას დავალებით და იმ პატიმრების მეშვეობით, რომელთა გადაბირება ბაშუახალაიას დავალებით უკვე განხორციელდა, მასობრივი არეულობა და ბუნტი დაიგეგმოს. ამის შესახებ სუბარმა მედიას უპასუხა, რომ მოსალოდნელი პროვოკაციების შესახებ მათთვისაც არის ცნობილი, თუმცა მეტი კონკრეტიკისაგან მინისტრმა თავი შეიკავა. 5 ნოემბერს ასევე გავრცელდა შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრის ბაჩუახალაიას მიმართვაც, რომელშიც ის წერს, რომ პასუხისმგებელია თითოეულ ქმედებასა და ნაბიჯზე. ციტატა: მე დაუბრუნდი საქართველოში და ვაცხადებ, რომ შესაბამისი უწყებების მიერ გამოძიების ჩატარების შემთხვევაში მზად ვარ პასუხი გავცე ჩემს საქმიანობასთან დაკავშირებულ ნებისმიერ კითხვას. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება საღამოს თავისუფლების გადაცემა. ახლა გთავაზობთ ექსკლუზიურ ინტერვიუს ბაჩუახალაიასთან, შინაგან საქმეთა ყოფილ მინისტრთან, რომელიც 2 ოქტომბრის შემდეგ გაუჩინარებული იყო საქართველოსთან და დღეს მოულოდნელად დაბრუნდა საქართველოში. დღესვე გავრცელდა მისი მიმართვა, სადაც ახალაი ამბობს, რომ იგი მზად არის უპასუხო საზოგადოებაში მის მიმართ აგროვილ ყველა შეკითხვას, მათ შორის სასამართლოზე, პროკურატურაში და სხვა საგამოძიებლო სტრუქტურაში. მოისმინეთ ბაჩუახალაესთან ინტერვიუ, რომელიც ჩვენი გადაცემამდე რამდენიმე წუთით ადრე ჩავწერეთ. საღამომშვიდობისა, ბატონო ბაჩუ, რადიო მსმენელს შევახსენებ, რომ სატელეფონო ხაზია ბაჩუახალაია, შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრი, რომელიც 2 ოქტომბრის შემდეგ არ იმყოფებოდა საქართველოში. დადიოდა ათასნაირი ხმები მის გაქცევაზე, მის მიმალვაზე, მაგრამ ის თბილისში ადასტურებთ, ხო ბატონო ბაჩუ, რომ თქვენ ხართ თბილისში და დაბრუნდით დღეს?
ხე დავბოდი ამ ცოტა ხარ უბრალოდ ქუთაისში, თბილისში არა. თბილისში მივდივარ რუკნების ადრას
85. ბატონო ბაჩო, თქვენ დაბრუნდით და მანამდე გავრცელდა, მე არ ვიცი ქრონოლოგიურად რომელი უფრო ადრე იყო თქვენი დაბრუნება თუ წერილი, მაგრამ წერილის ბოლო აბზაციდან დავიწყებ, რომ თქვენზე შესაძლებელია იყოს რაიმე პოლიტიკური დევნა. აი ასეთ რამეს წერთ. რაიმე დევნას გძნობთ ახლა ამ წუთში უბრალოდ და აი ამ ყველაზე მთავარ
შეკითხვა. რა დევნას უნდა გძნობთ ახლა? არაფერს, ამ წუთში მოვდივა ხელებზე, მივდივა თბილისში, რა დევნას უნდა გძნობთ ახლა? არაფერი განსაკუთრებული ვარ, ოდეგ ეხება მხოლოდ იმას და კონტექსტში დრამიტა და რაღაც მოვლენები ზოგადად და რა ბრალდებების ხეალებს მთელი ამ წუთის განმავლობაში და გამომდინარე იქიდან იყო ის დასკვნა გაკეთებული.
კარგით, ბატონო ბაჩუ, სად იმყოფებოდით თუ საიდუმლო არ არის და რატო წახვედით ესე მოულოდნათ, რამაც როგორც თქვენ წერილშიც მიუთითეთ 1000 ინსინუაციები წარმოშობს.
მთელი ამ წუთის განმავლობაში მე მგონი აკვირდებოდით მოვლენებს, იყო მთელი რიგი პოლიტიკური განცხადებები, რომლებიც გულისმოდა თავისთავად შემოსულ თვითონ მე და ჩემთან დაკავშირებული ვიღაც ხალხი ვაპირებს რაღაც არეულობას, რაღაც იარაღებია სადღაც გატანილ გადმოტანილი და ბოლო არჩევნებამდე რამოდენ შეიძლება გამომდინარე იქიდან რომ თან არანაირი სახელმწიფო პოსტი არ მეკავა, არანაირი ვალდებულებები ესეთი სახელმწიფოებრივი ამ ფონდა მარტივად ჩამწვალე რომ ეხლა იყო დრო რომ ამ კიდე დამატებითი პროვოკაციებისთვის ვიღაცას ან განცხადებების საფუძველი არ ქონოდა ან კიდე უფრო ამის სერიოზული პროვოკაციის საფუძველი არ ყოფილიყო უბრალოდ რაღაც პერიოდი სანამ ეს ხელისუფლება ბოლომდე აიღებდა ძალაუფლებას ხელში დამტავოს ყველა რამოდენიმე წუთი სულ ეგიყო და ეს
ბანუ ბაჩო ცოტა დრო გავიდა ალბათ იმ ციხის სკანდალური კადრებიდან იქნებ უფრო მშვიდად ვილაპარაკოთ ამაზე რატო იყო თქვენს მიმართ ესეთი ბრალდებები და არიცადეთ პასუხი გაგეცათ მაშინ
ბატონო ბაბა ბოლო წლების განმავლობაში ცელი რიგი პოზიციები რომლებიც მე მეკავა სავისავში გულისხმობდა რაღაც სახის თვით შეკავებასაც ნებისმიერ აბსურდულ ბრალდებებს ეს არ იძლეოდა ესეთ ღია ფორმატის საშუალებასაც სულიად აბსურდულ იდიოტურ ბრალდებებზე ყოველნაბიჯზე გაგეცა პასუხი ეხლა გვაქვს ამ საშუალება და ეხლა პირიქით გვაქვს ინტერესი რომ ეს ყველაფერი ბოლომდე გაირკვეს გაირკვეს რეალურად რატო იყო ეს ბრალდებები და რა პირდაპირ კავშირი შეიძლება და მე ამასთან მქონოდა ის რომ ეხლა ბოლო პერიოდში ბესმის ბრალდებების ჩემი კასკადი მოყოლებული რავი წამებიდან დამთავრებული კორუფციით სწორედ არის ჩემი ინტერესი და მაგიტომაც ბაჩევიც უკვე ჩქარა მოგვიგონდა ქვეყანაში რომ საბოლოოდ გაიწეს იყო რამეს ამას კონდა კავშირი ჩემთან თუ არა იყო თუ არა ესეთი დანაშაულებრივი ხელები ჩემს წესადერენ და მე ამიტომაც ამბობ რომ სათავე ნებისმიერი სახის ნებისმიერი ფორმატის გამოძიებისთვის იქნება საგამოძიებო კომისია იქნება პროკურატურა რა ვიცი რაიმე სხვა ჯგუფი მე მოიფიქრებს ნებისმიერ კითხვაზე გავცე ამ უმწურავი პასუხი
მე მომიცია ბევრჯერ ამ სენსიტიურ, ძალიან სენსიტიურ თემაზე მუშაობა და იყო ბევრი შეკითხვები. აი პოლკოვნიკ თეთრაძის სიკვდილთან დაკავშირებით რა შეგიძლიათ თქვა, რა მოხდა რა ამ კაცის?
რა უნდა შემეძლოს? მე რა უნდა შემეძლოს გითხრათ? ადამიანი, შენ მე ისეთი ინფორმაცია გაქვს, როგორც თქვენ, ზუსტად ის ამას გაგებული რაც თქვენ, მე როგორც ვიცი და გამიგია ადამიანი გარდაიცვალა ციხეში, მე რა უნდა გითხრათ ამაზე? აბსოლუტურად ზედმეტ ინფორმაციას ამატებით მე ამაზე ხო, დარწმუნებული ვარ რომ ბევრი წვლილი და წერი ვრცელდება, მაგრამ ზოგადად და ყველაფერი გაიკვლა, გაუკვლელი არაფერი არ იქნება. ფაქტები არ შედარდა იმალება, არ დაიკარგა.
თქვენ თავდაცვის მინისტრი იყავით მაგ დროს ბატონო ბაჩო და იმიტომ გეკითხებით, მაგრამ არ უბრალოდ ცნობის წადილის გამო.
ბატონო ბაბა, თავდაცვის მინისტრი იყავით, ადამიანი ციხეში გარდაიცვალა. რა შემელია მე გითხრათ? მე რაც გავიგე და მიცხეს, რაც მოვიკითხე, გულის შეტევით თუ რაღაც გულისთან პრობლემებით გარდაიცვალა, ხო? ეგ გავიგე, გავიგე წეულკევილი ქუჩაში ვიღაცეების რო პოლიტიკური ჯგუფების უფრო, რომ აი მოკლეს, ჩამოახცეს თუ რაღაცა და. მე მჯერა ინოფიციალურ ვერსიას რაც იყო ნამდვილად.
თქვენ ამ წერილში წერთო მიუხედავად იმისა, რომ ქართული ოცნების მიერ გაცხადებული პოლიტიკა ეწინააღმდეგება ქვეყნის ინტერესებს, თვლი რომ არჩევნები იყო მნიშვნელოვანი ეტაპი. რაში გულისხმობთ, რომ ეწინააღმდეგება ქართული ოცნების გაცხადებული?
ახლა ძალიან ცალსაუბარს ამ ათეთთან დაკავშირებით ვერ შევძლებთ, მაგრამ არის მთელი რიგი ნიუანსები, რომელთა მიმართებაში ჩვენ გვაქვს ფუნდამენტურად განსხვავებული ხედვა. ფუნდამენტურად გასწავლებული ხედავს. არის მთელი რიგი განცხადები, რომელსაც ვერ დავეცახები, მეტყვა ფოტოგრაფი. ვერცერთ შემთხვევაში და ამასთან დაკავშირებით დეტალურად მოგვიანებით ფუნდამენტურად შეიძლება დავაფასოთ.
და ბოლო შეკითხვა დაამთავრე ბატონო ბაჩო, თქვენმა წინამორბედმა დიმიტრი შაშკინმა, რომელიც ამერიკაში იმყოფება, თქვა რომ თავდაცვის სამინისტროს აქვს მართლაც რამდენიმე ათეული მილიონი ვალი და ეს ჩემმა წინამორბედმა დააგროვაო. ირაკლია ნასანიასგან 100 მილიონი ლარი საიდან დააგროვა და გადახარჯო თავდაცვის ბიუჯეტს?
ბატონო, ბიუჯეტს როცა ლაპარაკობთ, ცოტა ელემენტარულად უფრო რაღაცა კონკრეტული რაღაცა უნდა იყოს. გადახარჯვა რა მეგეთი არასდროს. ჩვენ ქონდა ბიუჯეტის ხარჯვის წესები და პროცესორები, რომლის მიხედვითაც ხარჯავდით ძველი პერიოდის განმავლობაში. ჩვენ ქონდა სწავლობებზე ფინანსური შეთანხმებები, რა პერიოდში რა დროს შეგვეძლო ისეთი დამატებების მიღება და ჩვენ ველოდებოდი წლის ბოლოს დამატების სახსების მიღებას ბიუჯეტში, როგორც ეს იყო შარშა. როგორც გამხდარდა თვითონ შარშა. იგივე მეთოდი იყო წელსაც გამოყენებული, არანაირი გადახარჯვა და არანაირი სხვა სახის ქმედებებს აკადილი არ ქონია, უბრალოდ ელემენტარულად იმ ადამიანებმა, ვინც ბიუჯეტ შეხედებიან ახლა და რაღაც ციფრებს იცვლიან, ორ დღეში ვერ მოასწრებთ, ცოტა დრო უნდა მოინდომონ, ერთი კვირა მაინც უნდა ჩაუშეროს, უცად დაერკვიონ, დაში იყოს საქმე და რა ხდებოდა და როგორ მიმდინარეობდა და თანი გაქცებობენ კვალიფიციური კადრები, ვინც ყველაფერს აუხსნიან დეტალებში, არ არის ამის შეფლი.
ეს კითხვა ბაჩუახალაიამ საქართველოს ყოფილმა შინაგან საქმეთა მინისტრმა, რომელიც 5 ნოემბერს ორშაბათს დაბრუნდა საქართველოში და ექსკლუზიური ინტერვიუ მისცა ჩვენ რადიოს, სადაც ჩვენ ბევრი შეკითხვა გვქონდა მასთან. დაგროვილი ამ ხნის განმავლობაში, როდესაც იგი იყო მინისტრი და ფაქტურად მიუწვდომელი იყო, იგი დაგვიწერა, რომ ამ შეკითხვებზე მოგვიანებით უფრო დაწვრილებით ისაუბრებს ჩვენს რადიო მსმენელებთან. თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას. რამდენიმე წამში ერთიანოსის შემდეგ ასე მას განმაგზობთ უკვე ეთნიკური თუ რელიგიური დაპირისპირების ნიშნებზე საქართველოში.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო. ისეთი დემოკრატია შეგვქონდა საქართველოში.
სიტყვები კარგია. მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
გზელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა პირდაპირ ეთერში. პრაგის სტუდიიდან გადაცემას გობალი კლიკაძე უძღვები. მუსლიმ მრევლთან მართლმადიდებლების მწვავე დაპირისპირების პრობლემა უკვე გასცა ლანჩხუთის რაიონის სოფელ ნიგზიანის საზღვრებს და ამ ეტაპზე მოსახლეობა სახელმწიფოს გადაწყვეტილებას ელოდება. შექმნილი ურთულესი ვითარება და რელიგიური აღმსარებლობის ხელშეუხებლობის პრიორიტეტები 5 ნოემბერს, როგორც უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში, ასევე საპროტესტო აქციის კვალდაკვალ იუსტიციის სამინისტროში ციხილებოდა. ახალი ხელისუფლება რელიგიური პრობლემის მოგვარების ახალ სტილზე ლაპარაკობს, თუ რა შემდგომარეობს ეს ახალი სტილი? ამის თაობაზე უფრო ცოტათ ლეილა კუნჯულია მოგითხრობთ.
შეაჩერე რელიგიური ძალადობა, წმენის თავისუფლება, ადამიანის უფლება, აგიყვარდეს მოყვას იშენი. ამ და სხვა მსგავსი შინაარსის ტრანსპარანტებით ხელში არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები გურიაში გამომჩხავნებულ რელიგიურ პრობლემასა და სახელმწიფოს უმოქმედებას 5 ნოემბერს იუსტიციის სამინისტროსთან აპროტესტებდნენ. საუბარია ლანჩხუთის რაიონის სოფელ ნიგზიანში 2 ნოემბერს გამოვლენილ მწვავე პრობლემაზე, როცა ადგილობრივმა მართლმადიდებლებმა ერთ-ერთ კერძო სახლში შეკრებილ ასევე ადგილობრივ მუსლიმ მრევლს ლოცვის საშუალება არ მისცეს. მართალია, მართლმადიდებლები ამტკიცებდნენ ლოცვის უფლებას არავის ვართმევთო, მაგრამ იქვე აზუსტებდნენ, რომ არავის მისცემდნენ ჯგუფურად ლოცვის უფლებას მათ ისტორიულ მიწაზე. ნიგზიანელები ასევე გამოთქვამდნენ შის, რომ მუსლიმი თანასოფლელები იქვე მეჩეთის აშენებასაც აპირებდნენ. დაპირისპირებამ საკმაოდ მწვავე ფორმები მიიღო, სიტყვიერი თუ ფიზიკური შეურაცხყოფის თანხლებით. ტოლერანტობის სახლისა და უფლებების სკოლის დაახლოებით 15 წარმომადგენელი 5 ნოემბერს მოითხოვდა, რომ კონფლიქტის მოგვარების პროცესში სასწრაფოდ ჩარეულიყო სახელმწიფო, დაპირისპირებული მხარეები დაეშოშმინებინა და დამნაშავეებიც დაესაჯა. სამართალდამცველებს ისინი პასიურობაში ადანაშაულებდნენ. ბევრისთვის აბსოლუტურად მოულოდნელი აღმოჩნდა ის ფაქტი, რომ საპროტესტო აქციის მონაწილეები იუსტიციის მინისტრმა პრობლემაზე სასაუბროდ სამინისტროს შენობაში შეიპატიჟა. სწორედ ამ საუბრის დროს ახსნა თეატრულიანმა, რომ ახალი ხელისუფლება ძველი ხელისუფლების გზით სიარულს არაპირებს და რომ უმოქმედებას სულაც არ ნიშნავს ის ფაქტი, რომ საპატრულო პოლიცია, რომელიც სოფელ ნიგზიანში მიმდინარე ლენებს ყურადღებით ადევნებს თვალყურს, პროცესში ჩართვას არ ჩქარობს. მინისტრი თვლის, რომ თუ კი ძველი ხელისუფლების პირობებში სამართალდამცველები მაშინვე ძალის დემონსტრირებაზე გადადიოდნენ, ახალი ხელისუფლება მიიჩნევს, რომ მისი შუამავლობის პირობებში პრობლემაზე ჯერ თავად რელიგიურმა ჯგუფებმა უნდა იმსჯელონ.
ეს არის საქართველოში ყველანაირი რელიგიური დაპირისპირების მოგვარების ჩვენეული ახალი და ცივილიზებული მეთოდი. თუ ჩვენი გურულები, მართმადიდებლები, თუ მუსლიმები ვერ გამოიჩენენ კეთილგონიერებას და არ გაიხსენებენ იმ ტრადიციას, რაც გვაქვს საქართველოში, რომ მათ თანაცხოვრება უნდა შეძლონ, მაშინ რა თქმა უნდა ჩაერევა იუსტიციის სამინისტრო, მაგრამ არ მგონია, რომ საქმე იქამდე მივიდეს, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ამ სიტუაციაში ჩარევა დაჭირდეს. ყოველ შემთხვევაში მე ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის, რომ ეს ასე არ მოხდეს.
იუსტიციის მინისტრის თეაცულუკიანის მიერ ნახსენები ახალი სტილის ფარგლებში ერთგვარი ფასილიტაცია ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარეს ეკა ბესელიას დაევალა. კვირას საპატრიარქოში გამართული შეხვედრის შემდეგ 5 ნოემბერს დაინტერესებული მხარეები ქუთაისში პარლამენტის შენობაში შეიკრიბნენ. ეკა ბესელია მიიჩნევს, რომ პრობლემა ძირითადად ინფორმაციის ნაკლებობით იყო განპირობებული. გაღრმავებული.
იყო არასწორი ინფორმაცია მოწოდებული, რომ იქ მეჩეთი შენდებოდა და ითქო რომ არის გეგმება მეჩეთის მშენებლობა და ეს არის სამლოცველო და სამლოცველოში ბუნებრივი ადამიანებს აქვთ უფლება ილოცონ. შესაბამისად მე ვფიქრობ აი სწორად ინფორმირება ამ საკითხის ირგვლივ სოფლის მოსახლეობის არის ამ უთანხმოების განმოხტვის ყველაზე კარგი საშუალება.
ეკაბესელიას კომიტეტის მუშაობა არასაკმარისად შეაფასა ყოფილი უმრავლესობისაც უკვე საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელმა ჩიორა თაქთაქიშვილმა, რომელიც არიზიარებს ახალი ხელისუფლების მოქმედების ახალ სტილს.
ნაცვლად იმისა, რომ გვემსჯელა კონკრეტულ ადამიანის უფლების დარღვევაზე, ეს არის ერთ-ერთი ფუნდამენტური უფლება, აღმსარებლობის თავისუფლება, რომელსაც ძალიან სამწუხაროდ ადგილი ჰქონდა სოფელ ნიგზიანში. სამწუხაროდ კომიტეტმა ვერ შეძლო სათანადო შეფასება მიეცა ამ სიტუაციისთვის. მეორე, ჩვენ ვერ დავინახეთ კონკრეტული მზაობა კომიტეტის მხრიდან, რომ მათ რეაგირება მოახდინონ მთავრობაზე იმ თვალსაზრისით, რომ კონკრეტული პირები, რომლებიც ჩართულნი იყვნენ ამ კანონის საწინააღმდეგო ქმედებაში, მათ მიმართ იქნება რაიმე ზომები გატარებული.
ჩიორა თაქთაქიშვილის ამგვარი პოზიციის მიუხედავად, მაყოფილებას გამოხატავდა 5 ნოემბრის დისკუსიის მონაწილე ორივე მხარე. მუსლიმი მრევლის წარმომადგენელს იამზე კახაძეს მოუსმინოთ.
პირადად მე დიდ იმედს ვიტოვებ, რომ აღარ იქნება ასეთი რამე, აღარ განმეორდება ჩვენ შვილთა შვილებს, აღარ გაუმეორდებათ ეს და დიდ იმედს ვიტოვებ, რომ შეიგნებს ის ხალხი, რომ ჩვენ ვართ ქართველები და ქართველი მუსლიმანები. ამაში მე მგონი ცუდი არაფერი არ უნდა იყოს, ამით მე მგონი არაფერს არ უშავებთ არც ქვეყანას და არც ხალხს.
მომავალს იმედით უყურებს მართლმადიდებელი მრევლის წარმომადგენელი შორენა ჭანტურიაც. ნიგზიანში შექმნილი პრობლემის უკან ის მესამე ძალის მიზანმიმართულ ბოროტ განზრახვებს ხედავს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
კონსპენტ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას განაგდებს გამოგზავნ კონფლიქტების თემაზე საუბრით. სტამბოლში მუშაობა დაასრულა ქართულ-ოსურმა სამოქალაქო ფორუმ ერთ-ერთი საკითხი, რომელზეც შეხვედრის მონაწილეებმა იმშელეს საქართველოში მოხდარი პოლიტიკური ცვლილებები და კონფლიქტების მოგვარებაზე. მისი შესაძლოზე გავლენა იყო. ფორუმზე რამდენიმე ინიციატივაც გამოითქვა. ერთ-ერთ მათგანზე გიემბოთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური, რომელიც სტამბოლიდან ახლახან დაბრუნდა.
ქართულ-ოსური სამოქალაქო დიალოგის ფორმატში ქართველმა და ოსმა პოლიტოლოგებმა პრობლემატურ საკითხებთან დაკავშირებით საკუთარი ხედვა წარმოადგინეს. მოულოდნელი იყო ოსი პოლიტოლოგის კოსტა ზუგაევის განცხადება, რომელიც მიიჩნევს, რომ მხარეებმა პოლიტიკურ საკითხებზე მოლაპარაკების პროცესში 5-წლიანი მორატორიუმი უნდა გამოაცხადონ. ზუგაევის თქმით, საქართველოსთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი და მწვავე საკითხი ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა და რეინტეგრაციაა. სამხრეთ ოსეთისთვის კი საერთაშორისო თანამეგობრობის მიერ დამოუკიდებლობის აღიარება და რუსეთთან შეერთება. პოლიტოლოგი მიიჩნევს, რომ ამ საკითხებში წარმოუდგენელია შეხების წერტილების მოძებნა, მაგრამ არსებობს ჰუმანიტარული, ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული საკითხები, სადაც შესაძლებელია ურთიერთგაგების მიღწევა. ზუგაევის აზრით, ახალი წლიდან როგორც თბილისის, ისე ივანიშვილის მთავრობას ქართულ-ოსურ ურთიერთობებში ახალი სტარტის დაწყება მოუწევთ. ამიტომ მისი აზრით უკეთესი იქნება, თუ ამ სტარტს პოლიტიკური კონტექსტი მოშორდება.
На мой взгляд, в наших общих интересах сегодня было бы.
ჩემი აზრით, დღეს საერთო ინტერესი იქნებოდა ერთგვარი მორატორიუმის გამოცხადება. რამდენი ხანი შეიძლება არ ეხებოდა პოლიტიკურ თემებს. ეს დამოკიდებული იქნება საშინაო და საგარეო პროცესების დინამიკაზე. თავად მორატორიუმი ბუნებრივია დამოკიდებული იქნება ქართული და ოსური ხელისუფლების კეთილნებაზე. ჩემი წინადადებაა დაახლოებით 5-წლიანი მორატორიუმი. მეჩვენება, რომ ამ დროის განმავლობაში სიტუაცია უფრო ნათელ კონტურებს შეიძენს.
კონფლიქტოლოგი გიორგი ხუციშვილი ყურადღებით უსმენდა კოსტა ზუგაევის გამოსვლას. მისი თქმით, ეს მოსაზრება ახალი არ არის და მასზე ქართველ ექსპერტებსაც ნაფიქრი აქვთ. ხუციშვილის აზრით, მხარეებმა არ უნდა დაიწყონ იმ თემებზე ლაპარაკი, რაც დასაწყისშივე მოლაპარაკების პროცესს მოკლავს. ეს თემები კი პოლიტიკური ხასიათისაა, ამიტომ კონფლიქტოლოგის აზრით, ხელისუფლებებმა, როგორც ცხინვალში, ისე თბილისში, ანალიტიკოსების მოსაზრებები უნდა გაიზიარონ და ყურადღება ჰუმანიტარული საკითხების მოგვარებისკენ მიმართონ.
არის საკითხები, რომ თავიდანვე ბლოკავს და აუქმებს ნებისმიერ შესაძლებლობას, და არის საკითხები, რომელიც არის საერთო ინტერესის და საერთო რაღაცა სარგებლის მომტანი ორივე მხარეს. მისთვის და ამიტომ აქვს შანსი რომ რაღაც სტიმულირება მოახდინოს შემდგომი საუბრის. მე ვთქვი რომ სტატუსის საკითხი უნდა გადაიდოს. ძალიან მიხარია რომ იგივე აზრი აქვს ჩვენს ოს პარტნიორებს და კოლეგებს.
ქართული და ოსური მხარეები დღეს მხოლოდ ჟენევის დისკუსიის ფორმატში საუბრობენ, მაგრამ ამ ფორმატს დიდი შედეგი ჯერ არ მოუტანია, რადგან ნებისმიერი პრობლემის განხილვისას პოლიტიკური კონტექსტის საქმეს აფუჭებს და მხარეების შეთანხმებამდე ვერ მიდიან ხოლმე. არსებობს სამოქალაქო დიალოგის რამდენიმე ფორმატი, მათ შორის არის ჯორჯ მეისონის უნივერსიტეტის მიერ ინიცირებული საზოგადოებრივი დიალოგი თვალსაზრისი, სადაც ქართული და ოსური სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები მიმდინარე პრობლემებზე საუბრობენ და მომლაპარაკებლებს ერთგვარ რეკომენდაციებსაც უგზავნიან. სტამბოლში გამართულ ბოლო შეხვედრაზე პოლიტიკურ საკითხებზე მორატორიუმის იდეა გაჟღერდა. ახლა კი დისკუსია ცხინვალსა და თბილისში დაიწყება. ამ იდეის განხორციელებისთვის კი მოლაპარაკებებში ჩართული ყველა მხარის პოლიტიკური ნება იქნება საჭირო.
ქართული და ოსი ექსპერტები სტამბოლის შეხვედრის შედეგებზე გოგა აფციაური საუბრობდა 18:30 შესრულდა თბილისის დროით საღამოს თავისუფლების გაცემის მეორე ნაწილს ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით. განვაგზობთ სტუდიაში მარიამ ჭიაურელი დაბრუნდა.
ინფორმაციით, რომელიც რამდენიმე წუთის წინ მოიპოვა რადიო თავისუფლებამ, 17-მა პატიმარმა დაიწყო შიმშილობა ორთაჭალაში, საშელ ასრულების პირველ დაწესებულებაში. უფრო ადრე გავრცელებული ცნობით, ქსნის საშელ ასრულების დაწესებულებასთან დღეს ისევ შეიკრიფნენ პატიმრების ახლობლები, რასაც წინ უძღოდა ინფორმაცია ზოგი პატიმრის მიერ პირის ამოკერვის და შიმშილობის დაწყების საუბარს. საშელ ახსულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრი სოზარ სუბარის განცხადებით, ბოლო დღეებში გამოვლინდა ერთგვარი ტენდენცია, როცა საპატიმროებში ვითარება ხელოვნურად გარედან იძაბებოდა. საქართველოს შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრი ბაჩუ ახალაია საქართველოში დაბრუნდა და აცხადებს, რომ პასუხის მგებლობას კისრულობს თავის ყველა ქმედებაზე. საქართველოს 2013 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტი პარლამენტში შევიდა. კიევში იმართება ოპოზიციური პარტიების აქცია გასული თვის საპარლამენტო არჩევნების ოპოზიციონერების შეფასებით გაყალბების გასაპროტესტებლად. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვის განცხადებით, რუსეთსა და შეერთებულ შტატებს არასოდეს ჰქონიათ საიდუმლო მოლაპარაკება სირიაში რეჟიმის შეცვლაზე. ბაჰრეინის დედაქალაქ მანამაში 2 ადამიანი დაიღუპა რამდენიმე აფეთქების შედეგად. ლაოსში იმართება ევროკავშირისა და აზიის ორთხიანი ეკონომიკური სამიტი. აზია-ევროპის შეხვედრა წოდებული პროცესის რიგით მეცხრე შეკრება, რომელსაც განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა ორ რეგიონ შორის სავაჭრო ურთიერთობას. შეერთებულ შტატებში დასასრულს უახლოვდება წინასაარჩევნო კამპანია. ერთი დღე რჩება საპრეზიდენტო არჩევნებამდე.
მარიამ ჭიაურელმა გაგასმოთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, საღამოს თავისუფლების გადაცემას კი განაგზობთ ინტერაქტიული დიალოგი ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკით. სტუდიაში, თბილისის სტუდიაში იმყოფება ია ანთაძე, ჩემი კოლეგა. იგი მასპინძლობს ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარს, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორს, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორ თენგიზ ვერულავას. საუბრის თემა: მოსულმენი ცვლილებები ჯანდაცვის სფეროში. საღამოშუდობისა, ია, საღამოშუდობისა ბატონო თენგიზ, თქვენ 10 წუთი გაქვთ საუბრისათვის.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. თავიდანვე ვთხოვ ბატონ თენგიზს, რომ ყველა პასუხი, რომელსაც ის გასცემს მსმენელების შეკითხვებზე, იყოს იმ პროგრამის ჭრილში, რომელიც დაიდო კოალიცია ქართული ოცნების მიერ, იმიტომ რომ სწორედ ეს არის ახლა ყველაზე მეტად საინტერესო, რა წერია ამ პროგრამაში და რამდენად სასარგებლო იქნება ეს საზოგადოებისთვის. ვიწყე პირველი შეკითხვა: უნდა იყოს თუ არა ჯანმრთელობის დაზღვევა სავალდებულო?
მივესალმები რადიოსვანელს. სანამ დავიწყებდე პასუხის გაცემას, ფიქრობ, სასრული იქნება ვისაუბროთ უფრო მეტად იმაზე, რაც დღეს სამთავრობო პროგრამა გვთავაზობს და იმ შესაძლებლობებზე, რომ რითაც შეიძლება ამ პროგრამის უკეთესი მექანიზმებით მოდიფიცირება. რაც შეეხება ჩემ პრეფერენციებს, ჩემ პრეფერენციამ ეს გახლავთ: პიროვნული პასუხისგებლობა პლუს სოლიდარობა, ანუ სამედიცინო შემნახველი ანაბრები პლუს დაზღვევა, მაგრამ ეს შეიძლება სხვა დროისათვის გადავდოთ. ახლა რაც შეეხება თვითონ სამთავრობო პროგრამას და კითხვას ჯანდაცვის სისტემის მოწყობასთან დაკავშირებით, მე დავეთანხმებს უნდას, რომ როდესაც დგინდება სახელმწიფო და პროგრამა, ამ დროს არსებობს გარკვეული კონსენსუსი სახელმწიფოსა და მოსახლეობას შორის და ეს საერთოდ მიიღწევა ამ კონსენსუსით. სამთავრობო პროგრამით გამოცხადდა საყოველთაო დაზღვევის სისტემის შექმნა, თუმცა მიმაჩნია, რომ არ არის მთლად ნათლად გამოხატული, გამოკვეთილი, თუ მაინც რა მექანიზმებით ხორციელდება ეს ამ სისტემის შექმნა.
ანუ პროგრამა საკლია სიზუსტე, ხო?
დიახ, ერთი მხრივ ლაპარაკერობ იქნება გერმანული ბისმარკის მოდელი, ასევე ლაპარაკობენ ბალტიისპირეთის მოდელზე, თუმცა გერმანული და ბალტიისპირეთის მოდელები მაინც განსხვავდებიან ერთმანეთისაგან, თავად ბალტიისპირეთის ქვეყნების მოდელებიც კი განსხვავდებიან ერთმანეთისაგან. ამიტომ ჩვენთვის თვალთ ნათლად არ არის გარკვეული თუ მაინც რა სისტემას აშენებენ ჩვენი პროგრამით. მთავრობის პროგრამიდან ჩვენ ვიცით ერთი რამ, ეს არის რომ გვინდა საყოველთაო დაზღვევის შემოღება და მეორე რამ, ეს გახლავთ სახელმწიფო სადაზღვო ფონდის შექმნა. ამ ინფორმაციაზე დაყრდნობით ალბათ უფრო უპრიანი იქნება რომ ვისაუბროთ იმაზე თუ რა ტენდენციები არსებობს ამ ხრივ, ყველაზე ეფექტური რა გზები შეინიშნება ამ ხრივ თანამედროვე მსოფლიოში, ანუ რა შეიძლება ვურჩიოთ ამ ხრივ მთავრობას იმ პროგრამის ჩარჩოებში, რაც გაცხადდა. იმიტომ რომ ერთია განაცხადო საყოველთაო დაზღვევა და მეორე არის თუ რა მექანიზმები განახორციელებ მას.
ანუ ფაქტობრივად პროგრამა გულისხმობს სავალდებულო დაზღვევას, ხო, ყველა ადამიანის შეკითხვას რო დაუბრუნდეთ და ხა მარწავთ ამის პლუს მინუსებს, ან როგორ შეიძლება უკეთ გაკეთდეს ეს
საყოველთაო დაზღვევის სისტემის შექმნა და პლუს ერთი გადამკვეთლის სისტემა. ფაქტიურად სახელმწიფო სადაზღვო ფონდის შექმნა, ეს არის ერთი გადამკვეთლის სისტემის შექმნა. ახლა ისე რომ ვთქვათ, ახალდელ მდგომარეობასა და სამთავრობო მომავალ პროგრამას შორის ამ ხრივ თავისუფალი არჩევანის თვალსაზრისით დაზღვევა უნდა ერჩიოს სახელმწიფო, უნდა ერჩიოს სადაზღვო კომპანია, დიდი განსხვავებაც ვერ ხედავ, იმიტომ რომ ახლაც არაკონკურენტული გარემო არის სადაზღვო ბაზარზე, ერთ რაიონში ან ერთ რეგიონში ერთი სამედიცინო დაზღვევის კომპანია, ერთი კერძო დაზღვევის კომპანია წარმოადგენილი და არა აქვს დაზღვევის არჩევანის.
თბილისში ხომ არის არჩევანის საშუალება?
თბილისშიც უმწეოთა პროგრამას კურირებს ერთი ალფა საკერძო დაზღვევის კომპანია ამ ხრივ და ახალი სამთავრობო პროგრამითაც საერთოდ იქნება ერთი სახელმწიფო დაზღვევის ფონდი. ამ შემთხვევაში აქ ამ დროსაც დაზღვევას არ ექნება თავისუფალი არჩევანის უფლება, ამიტომ ამ ხრივ დიდი განსხვავებას მე ვერ ხედავ. მაგრამ აქ უფრო საინტერესოა თუ რა მდგომარეობა ამ ხრივ თანამედროვე მსოფლიოში, ანუ რა ეფექტური გზები არსებობს თუნდაც საყოველთაო დაზღვევის აი ამ ჩარჩოში. მე გეტყვით რომ თავად ბისმარკის ანუ სოციალური დაზღვევის მოდელი თავად მის სამშობლოში აი გერმანიაში 1999 წლიდან დაზღვევებს მისცეს სადაზღვო კომპანიების თავისუფალი არჩევანის უფლება.
ანუ სახელმწიფო იხდის და ავადყოფს შეუძლია წავიდეს თვითონ არჩევანში.
თვითონ არჩევანს. არსებობს ასეთი კონკურენტული სადაზღვო სისტემა. სხვა შორის ამ მოდელს დაარქვეს მართული კონკურენცია. სულ რაღაცა 6 წლის წინ დაინერგა ეს გერმანიაში, მანამდე უფრო ადრე ნიდერლანდებში დაინერგა, მოლე მოეწონათ გერმანელებს ეს. სხვა შორის ევროპაში სოციალური დაზღვევის სისტემის ქვეყნებში ეს გახლავთ, ასევე შვეიცარიაში, ასევე ისრაელშიც არის კონკურენტული სადაზღვო მოდელი. ახლა ის მე მაკითხა თუ რატომ შემოიღებს ამ ქვეყნებმა ეს კონკურენტული ანუ მრავალი დაფინანსების სისტემა და არა ერთი დაფინანსების სისტემა.
როგორც პროგრამა გვთავაზობს, ხო? როგორც იქნება ერთი სახელმწიფო ფონდი და აქედან
ეს არის ფაქტობრივად ერთი განთავსებული სისტემა. მაგრამ თანამედროვე მსოფლიოში ეს არ არის ახალი სიტყვა. როგორც ხედავთ, სულ რაღაც 6, 7, 10 წლის წინ თვითონ სოციალური დაზღვევის სისტემის ქვეყნებმა შემოიღეს მრავალი განთავსებული სისტემა, მრავალი დაფინანსების სისტემა. რატო შემოიღეს ეს პასუხი არის ძალიან მარტივი, იმიტომ რომ ერთი რომ თავად დაზღვევებს აქვს შესაძლებლობა თავად აირჩიონ მისთვის სასურველი სადაზღვო კომპანია და მეორე მხრივ თავის მხრივ ეს თვითონ სადაზღვო კომპანიაც დაინტერესებულია რომ გაზარდოს ჯანდაცვის სერვისების ხარისხი და ყველაზე მნიშვნელოვანი რომ სახელმწიფოს მიერ განსაზღვრულ ბაზისურ პაკეტს დაემატოს იმ პაკეტში, ამ პაკეტში არ შესული სერვისები და დამეთანხმეთ რომ იქ სადაც კონკურენცია არის, იქ მაღალია ხარისხიც და მაღალია დაზღვევათა დაკმაყოფილება.
ანუ თქვენ ბრძანებთ რომ იქნება საბაზისო პაკეტი, რომელსაც სახელმწიფო გადაიხდის და ამის ზევით თითოეულ ადამიანს, ვისაც აქვს საშუალება, კიდევ თვითონ შეარჩევს რაღაც სხვა მომსახურებას, დამატებას და ეს იქნება უკვე კერძო დაზღვევის ფარგლებში, ხო, თუ როგორ?
ზუსტად ესე არ გახლავთ ახალი სქემით, რომელიც დაინერგა თავად გერმანიაში ან ნიდერლანდებში, რომ მთლიანად ბაზისურ პაკეტს კლიანად ბაზისურ პაკეტს მენეჯმენტს, ანუ მართვას აკეთებს კერძო დაზღვევის კომპანიები. დამოუკიდებელი, თუმცა სადაზღვო კომპანიები გახლავთ არამომგებიანები, უმთავრესად გერმანიაში, ნიდერლანდებში არის როგორც მომგებიანი, ასე არამომგებიანი სადაზღვო კომპანიები მონაწილეობენ აი მართვაში. ამიტომ კლიანად საბაზისო პაკეტს მართავს არა ერთი სახელმწიფო ფონდი, არამედ მართავს მრავალი სადაზღვო კომპანიები. თუმცა აქაც უნდა შეინიშნოს ერთი გარემოება, რომ 2009 წლიდან გერმანელებმა შექმნეს დამატებით ერთი ჯანდაცვის ფონდი, მაგრამ ეს არა პროგრამების ბაზისური პაკეტის პროგრამების სამართავად, არამედ შექმნეს რისკის გათანაბრებისათვის. ანუ ყველა სამედიცინო სადაზღვო შენატანები თავს იყრის, მთელი მოსახლეობის სადაზღვო შენატანები თავს იყრის ამ გაერთიანებულ ჯანდაცვის ფონში და აქედან ხდება უკვე გადანაწილება რისკის მიხედვით უკვე კერძო დაზღვევის კომპანიებში. ეს გამოცდილება შეიძლება ჩვენ გამოვიყენოთ აი ჩვენ სამთავრობო პროგრამაში, რომ იყოს მრავალი კომპანია მონაწილე ამ აი მენეჯმენტში, საბაზისო პაკეტის მენეჯმენტში, მაგრამ იყოს რისკის გათანაბრებისათვის კონდეს დაუშვათ თუნდაც ეს ერთი ჯანდაცვის ფონდი, რომელიც მოახდენს ამ რისკის გათანაბრებას. აქ შეიძლება რაღაც გარკვეული დამთხოვები გააკეთდეს ქართულ პროგრამასა და დაუშვათ იმ გამოცდილებას შორის, რომელიც დღეს ევროპაში არის. მაგრამ ცალსახად ევროპაში დღეს მიდიან უფრო კონკურენტული სამედიცინო სადაზღვო მოდელისაკენ და ეს არ არის უბრალოდ ახირება. ეს გახლავთ ის, რომ თვითონ ხარჯების შეკავებითაც კონკურენცია ხელს უწყობს არამარტო ხარის, არამედ ხარჯების შეკავებასაც. თავად მიხვდნენ უკვე სოციალური დაზღვევის სისტემის ქვეყნები, რომ მხოლოდ ერთი გადამხდელი სისტემა ზრდის ხარჯებს და ამიტომ თავად კონკურენცია განაპირობებს ხარჯების შეკავებას და ხელს უწყობს.
ეხლა მე გამიჩნდა შეკითხვა, თქვენ რა მოდელზე ხსაუბრობთ? აი ამ ევროპულ მოდელზე. ის ძირფესვიანად არ ცვლის იმ პროგრამას, როგორც მივხვდი ხო? უბრალოდ ეს არის რაღაც
მოდიფიცირება,
ხო, მოდიფიცირება, მაგრამ პროგრამული ხედვა ძირითადად რჩება.
თანამედროვე უახლოესი ხედვა, რაც დღეს სოციალური დაზღვევის სისტემის ქვეყნებს გააჩნიათ, რახან ჩვენთან არის მიმართულება, რომ ჩვენთან საქართველოში დაინერგოს ასევე სოციალური დაზღვევის სისტემა. მაშინ რატომ უნდა ავიღოთ რაღაც ძველი მეთოდები, რომელიც ევროპამ უკვე გაიარა, და ავიღოთ ის თანამედროვე მიდგომები, რომელიც ისწავლა ევროპამ და შემოიღოს კონკურენტული სადაზღვო მოდელი. სხვა შორის, ეს კონკურენტული სადაზღვო მოდელი შემდგომ ისრაელშიც დაანერგეს, იმიტომ რომ იქაც იყო პრობლემა ხარჯების ზრდის და არაფერი ისე არ აკავებს ხარჯებს, როგორც კონკურენცია. და არა მარტო ხარჯები.
ხათაშოს, აი ხარჯებთან მივედით, ეს თი შეკითხვა. რა რესურსებს ფლობს დღეს სისტემა და როგორ უნდა შეიცვალოს რესურსების შიდა გადანაწილება? ხო არ გავეცით ამ შეკითხვასაც უკვე პასუხი?
ამაზე მოგახსენებთ, რომ რესურსების, ადამიანური რესურსების თვალსაზრისით ჩვენ გვაქვს კატასტროფული მდგომარეობა. ერთი მხრივ, რომ აი თუნდაც რო ავიღოთ ექთნების რაოდენობა, ჩამორჩება ექიმების რაოდენობას. მაშინ როდესაც ნორმალურ ქვეყანაში ექთნების რაოდენობა უნდა ორჯერ ან სამჯერ მეტიც უკეთეს შემთხვევაში უნდა აღემატებოდეს. ამ მხრივ ჩვენ გვაქვს, თუმცა ბოლო წლებში დაიწყო ექთნების გადამზადება, სწავლებები და ასე შემდეგ, მაგრამ ასევე უნდა ითქვას, აი თუნდაც ერთი ფაქტი, რომ სახელმწიფო ახდენს მკაცრ რეგულირებას იგივე პოსტდიპლომურ გადამზადებაზე, პოსტდიპლომურ განათლებაზე, რეზიდენტურის პროგრამებზე, რომ ძალიან შეზღუდული და ძალიან სიმკაცრე არ ბარიერებს ქმნის ექიმებისათვის. ეს უნდა მოიხსნას, იმიტომ რომ ბევრ რაიონშიც რო გაიარო თქვენ, შეიძლება ბევრი სპეციალისტის დეფიციტიც აღმოაჩინოთ, იმიტომ რომ არ ხდება თაობათა
სამედიცინო
სფეროში. სამედიცინო სფეროში ეს ბარიერების მოსახსნელი არის. ცხადია, რაღაც გარკული ბარიერები უნდა არსებობდეს, მაგრამ არა ესეთი სიმკაცრით, როგორც დღეს არსებობს.
ხათაშორის, ხა დრო აღარა გვაქვს და ჩვენ ერთხელ ვისაუბრეთ ერთ-ერთ ექიმთან, სწორედ ამაზე, კადრები როგორ უნდა გაიზარდოს და გერმანულ სისტემაზე საუბრობდა სწორედ ირაკლი ჭელიშვილი, ძალიან საინტერესო. ხა სამწუხაროდ ჩვენ უნდა დავასრულოთ საუბარი, თუმცა თემა უაღრესად აქტუალურია და რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე გავაგრძელებთ და ბატონი თენგიზი გვპირდება, რომ ყველა შეკითხვაზე გასცემს იქ პასუხს, იმიტომ რომ ვერაფერი ვერ მოასწარით ფაქტორია.
მადლობა
სამბრისთვის. თქვენ მოისმინეთ ინტერაქტიული დიალოგი თბილისის სტუდიაში. ჩემი კოლეგა იანთაძე მასპინძლობდა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორს თენგიზ ვერუალას. გრძელდება სამამულო თავისუფლება, რამდენიმე წამში უკვე სიუჟეტით საერთაშორისო პოლიტიკიდან. ეთერშია სამამულო თავისუფლების პირდაპირი გადაცემა. ახლა საერთაშორისო პოლიტიკურ საკითხებს მივაპყრობთ თქვენს ყურადღებას, თავდაპირველად სირიაზე ვისაუბრებთ. Moskovi ცდილობს სირიის კრიზისში თავისი სიტყვა თქვას, ამ ქვეყანას აქვს ინტერესი რეგიონში და კერძოდ ქვეყანაში, სადაც თავისი სამხედრო ბაზაც კი აქვს. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი კაიროში ჩავიდა დიპლომატიური ინიციატივების გასამყარებლად. ოქროპირ რუხაძეს მოუსმინეთ.
კაიროში ლავროვმა მოლაპარაკება გამართა არაბთა ლიგის თავმჯდომარე ნაბილ ალ-არაბისთან და სირიის კონფლიქტში გაეროსა და ამავე ლიგის წარმომადგენელს ლახტარ ბრაჰიმისთან, ასევე მასპინძელთან ეგვიპტის საგარეო საქმეთა მინისტრ მუჰამედ კამელ ამრთან. ლავროვმა აღნიშნა, რომ საჭიროა ყველა მხარის თანხმობა იმაზე, რომ მოლაპარაკება უნდა დაემყაროს ჟენევის დეკლარაციას. ეს დოკუმენტი ივნისში შეათანხმეს და მასში მოწოდებაა გამოთქმული შეიქმნას გარდამავალი მმართველობა სირიაში. ეს დეკლარაცია, თუმცა არაზუსტებს საკითხს, რა როლი ეკისრება სირიის პრეზიდენტს ბაშარ ალ-ასადს.
ფიქრობ, ყველაფერი მარტივადაა. ჩვენ ჟენევაში შევთანხმდით, როგორ გვემოქმედა. იქ მოურიგდით, რომ ყველა გარემო თამაშე ერთსა და იმავე ეტყოდა ყველა იმ მხარეს, რომელიც ერთმანეთს ებრძვის სირიაში. რუსეთი სწორედ ამას აკეთებს. ერთსა და იმავე ეუბნება სირიის მთავრობასაც და ოპოზიციის ყველა ნაწილსაც. ჟენევის მოლაპარაკების ზოგიერთი მონაწილე, როგორც დასავლელები, ისე რეგიონიდან კი, ოპოზიციას ეუბნებიან: გააგრძელეთ ბრძოლა, თქვენ მართალი საქმესთვის იბრძოდეთ, თქვენ გაიმარჯვებთ.
ასეთი მიდგომა ლავროვის თანახმად ეწინააღმდეგება ჟენევის დეკლარაციის სულისკვეთებას. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, რომ მხარს უჭერს ეგვიპტის ინიციატივას შეიქმნას 4-წევრიანი ჯგუფი, რომელიც სირიის კონფლიქტის გარშემო იმუშავებდა. ეს ინიციატივა გულისხმობს ახლო აღმოსავლეთის 4 ქვეყნის, საუდის არაბეთის, ეგვიპტის, თურქეთის და ირანის ჩართვას ამ საქმეში. მათგან პირველი სამი თვლის, რომ ასადი უნდა წავიდეს. ირანი სირიის მოკავშირე სახელმწიფოა. საუდის არაბეთი ადრე მონაწილეობდა მოლაპარაკებებში, მაგრამ მოგვიანებით მისი წარმომადგენლები მინისტერიალს აღარ დასწრებიან. რუსეთი ჩინეთთან ერთად სირიისთვის სანქციების დაწესების მცდელობას გაეროს უშიშროების საბჭოში ყოველთვის ვეტოს ადებს. ლავროვთან შეხვედრისას მისმა პარტნიორმა ბრაჰიმიმ განაცხადა, რომ სისხლიანი დაპირისპირება სირიაში გამარჯვებას არავის მოუტანს. მისი აზრით, საჭიროა გაეროს ახალი რეზოლუცია სირიის თაობაზე, რასაც ლავროვი ეწინააღმდეგება. როცა ლავროვი კაიროში მოგზაურობს, სირიის ოპოზიცია ცდილობს გაერთიანდეს და ამ მიზნით სხვადასხვა ფრაქციები კატარში შეიკრიბნენ. შეერთებულმა შტატებმა მოუწოდა სირიის ოპოზიციურ ძალებს, სირიის ეროვნულ საბჭოს, გააფართოვონ თავიანთი რიგები და თავისუფალი სირიის არმიის, ასევე სხვა ჯგუფების წარმომადგენლებით ჩართონ მასში. კაიროში თავის რუს კოლეგასთან, ლავროვთან ერთად გამართული პრესკონფერენციის დროს ეგვიპტის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მუჰამედ კამელ ამრმა ასევე ოპოზიციის გაერთიანების აუცილებლობაზე ილაპარაკა და თქვა, რომ ეგვიპტე თავიდანვე გამოდიოდა მოწოდებით, რომ სირიის ოპოზიცია უნდა შეკავშირებულიყო საერთო პრინციპებით და კონცეფციით, რომ არ მომხდარიყო მათ რიგებში, სირიასა თუ მის გარეთ, დისკრიმინაცია. სირიის ოპოზიციის გაერთიანება, ამრის აზრით, კონფლიქტის პოლიტიკური მოგვარების წინაპირობაცაა.
ოქროპირ რუხაძე საუბრობდა სირიაში რუსეთის პოლიტიკურ ინტერესებზე. რამდენიმე წამში ოქროპირს კვლავ დაუბრუნებ. სიტყვას შეერთებულ შტატებში გადავინაცვლებ, სადაც საპრეზიდენტო არჩევნების მონაწილეები ლამის საფინალო სწორზე გავიდნენ. ორივე კონკურენტი გამოკითხების მიხედვით მომხრეთა დაახლოებით თანაბარ რაოდენობას აგროვებს. შეერთებულ შტატებში მცხოვრები ირანელები თუ ირანული წარმოების ამერიკელები საერთო აზრისა არ არიან, როცა საქმე შეერთებულ შტატებში მომავალი არჩევნების კანდიდატს შეეხება. ოქროპირ რუხაძე განაგზობს საღამოს თავისუფლების ეთერს.
ამერიკაში, პორტლენდში ცხოვრობს გუდარზ ეხთედარი, პროფესიით ჟურნალისტი, რომელიც არც ერთ კანდიდატს ხარს არ უჭერს, რადგან თვლის, რომ სანქციებით დასავლეთი უბრალო ირანელებს აყენებს, ტკივილს და ზარალს, ირანის ლიდერები კი უვნებელი რჩებიან. ეხთედარიმ 2008-ში ობამას დაუჭირა მხარი, ახლა ეს სხვა აზრისაა, რადგან თვლის, რომ ირანის მიმართ შეერთებული შტატების პოლიტიკა ობამამ არ შეცვალა.
ისინი უნდა დავაინტერესოთ და ამას არ ვაკეთებ. დაინტერესება ის არის, როგორც ევროპა მიმოქმედა 1990-იან წლებში, როცა თეირანთან ეკონომიკურ ურთიერთობაში ჩაება. ჩვენც უნდა გავიხსნათ და ირანში შევიქმნათ ფეხის მოგიდების შესაძლებლობა, რაც მეტი გავლენის მოხდენის საშუალებას მოგცემდა ირანს შიგნით ვითარებაზე.
სხვა აზრისა ბიზნესმენი, ვაშინგტონელი შათრიან ეთმინანი, რომელსაც ისლამურ რესპუბლიკასთან საქმიანი ურთიერთობების გაგონებაც არ სურს. მისი სურვილია იხილოს ამბოხი, რომელიც დაამხობდა ისლამურ რესპუბლიკას. მისი გადაწყვეტილება ხმა მისცეს მიტ რომნის რესპუბლიკელ კანდიდატს გამოწვეულია იმით, თუ როგორ მოიქცა ამერიკის შეერთებული შტატები ირანში 2009 წლის სადაო არჩევნების შემდგომ გამოსვლების პერიოდში. როგორი რეაქცია ჰქონდა ბარაკ ობამას, რომელიც მხოლოდ შეშფოთდა დემონსტრაციების დროს ძალადობის გამო, რაც ეთმინანის აზრით არ არის საკმარისი ისთვის, რომ ამერიკა მეტად უნდა დაეხმაროს ირანის ოპოზიციას. ამის იმედი მას რომნისგან აქვს.
ის, რაც გააკეთა ობამამ, იმის გარანტიაა, რომ ის საგრძნობ დახმარებას არ გაუწევს ირანის ამბოხებას. ამის შანსი არის ან ნულისტოლი, ან ძალიან მცირე. ბოლო სამი წელი გვიჩვენებს, რომ გუბერნატორი რომნი უფრო დაადგება ამ გზას, ვიდრე პრეზიდენტი ობამა.
კალიფორნიელი იურისტი მაიკ ქაზემი არეთანხმება თანამემამულეს. მისი აზრით, ობამას პოლიტიკა ეფექტიანი იყო ირანის მიმართ. ქაზემი თვლის, რომ ვაშინგტონის პოლიტიკის შედეგად თეირანის რეჟიმი კუთხეშია მიმწყვდეული. რომნი თვლის, კალიფორნიელი ადვოკატი ამ მხრივ უკანსლო იქნებოდა. მას ისეთივე პოლიტიკა აქვს, როგორმაც მოიტანა სისხლიანი უსარგებლო ომი ერახში და წარუმატებლობა ავღანეთში. მიტ რომნის პრეზიდენტად არჩევა ირანთან ომის შესაძლებლობას ზრდის, თვლის ქაზემი.
ომი იქნებოდა სულელური საშუალება, მართლაც უგუნური ქმედება, რომელიც ირანის რეჟიმს წაადგებოდა კიდეც, რადგან ომის დაწყებას მაშინვე მოჰყვება რეჟიმის ძალაუფლების განმტკიცება და ოპოზიციის ჩახშობა სახელმწიფო ინტერესებისა და ქვეყნის უსაფრთხოების სახელით.
ამერიკის შეერთებულ შტატებში მცხოვრებ ირანელთა შორის ჩატარებული გამოკითხების თანახმად, პრეზიდენტ ობამას მიმართ მხარდაჭერა ამ ეტაპზე ძალიან შესუსტებულია. ირანის საკითხებისადმი მიმართ მისი მიდგომის გამო. თუმცა ორგანიზაცია ირანელი ამერიკელების საჯარო საქმეების მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგად, ამერიკაში მცხოვრებ ირანელთა 55% კვლავ უჭერს მხარს ბარაკ ობამას. ირანის მიმართ შეერთებული შტატების პოლიტიკა სამშობლოდან გადახვეწილი ირანელებისთვის მთავარი ფაქტორია. თუ ვის მისცემენ ხმას. ასევე დიდ რაოდენობას აწუხებს ეკონომიკური საკითხები თვით შეერთებულ შტატებშიც. უილიამ პეტერზენის უნივერსიტეტის სოციოლოგიის პროფესორია მაჰუდ ანსარი. ის ამბობს, რომ განსხვავებაა სხვადასხვა თაობის ემიგრაციის ირანელების პოზიციებს შორის.
მეორე თაობის ემიგრაციის ირანელები, რომლებიც ამერიკაში მცხოვრები ირანელი ემიგრანტების დაახლოებით 9% შეადგენენ, ხმას მისცემენ ობამას სამუშაო ადგილების უსაფრთხოებისა და იმის გამო, რომ ის არ მისდევს ომის პოლიტიკას. პირველი თაობის ამერიკელი ირანელები გონივრული დიპლომატიის მომხრენი არიან.
ანსარი, რომელიც ავტორია ამერიკელი ირანელების შესახებ არაერთი წიგნისა, განმარტავს, რომ პირველი თაობის ემიგრანტი ირანელების ხმები გაიყოფა, რადგან ბევრი მათგანი ობამას მხარეს დადგება ჯანდაცვის სფეროში მისი პოლიტიკის გამო.
შეერთებულ შტატებში პრეზიდენტის საპრეზიდენტო კამპანიაზე, რომელიც ხვალ იწყება, ოქროპირ უხაძე საუბრობდა. საღამოს თავისუფლების ეთერს კი განაგრძობს სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი, რომელიც დღეს სალომე ასათიანმა მოამზადა.
სიცოცხლის დამატებითი 10-იოდე წელი. ესაა ის სარგებელი, რომელსაც ადამიანი ცხოველურ საკვებზე უარის თქმით და მცენარეულზე გადასვლით იღებს. ამ დასკვნამდე მივიდნენ შეერთებული შტატების კვებისა და დიეტოლოგიის აკადემიის მკვლევრები, რომლებიც ამ ეტაპზე მასშტაბურ გამოკვლევას აწარმოებენ. ამასთან, ამ ახალი კვლევით გამყარდა სხვა წარსულში ჩატარებული გამოკვლევების დასკვნები, რომ საკვებს, რომელსაც ვეგეტარიანელები ყველაზე ხშირად მოიხმარენ, ხილს, ბოსტნეულს, თხილეულს, პარკოსნებს, შეუძლია შეამციროს სხვადასხვა დაავადების საფრთხე. მათ შორის კიბოსი, გულის დაავადებების, მეორე ტიპის დიაბეტის, ჭარბი წონის, ეს საკვები ტვინის ჯანმრთელობასაც ხელს უწყობს. ახალი გამოკვლევა შეერთებულ შტატებსა და კანადაში 96,000 ადამიანზე დაკვირვებით მიმდინარეობს. ეს ყველაზე მასშტაბური გამოკვლევაა, რაც კი აქამდე ჩატარებულა ვეგეტარიანული დიეტის შესახებ. კვლევის სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენენ მეშვიდე დღის ადვენტის და ეკლესიის წევრები, ქრისტიანული მიმდინარეობის, რომელიც მორწმუნეებს ვეგეტარიანელობისკენ მოუწოდებს და კრძალავს ალკოჰოლის, თამბაქოსა და ნარკოტიკების მოხმარებას. სწორედ ამ ეკლესიის ერთ-ერთი დამფუძნებელი იყო ჯონ ჰარვი კელოგი, რომელსაც შეერთებულ შტატებში ჯანსაღი კვების ერთ-ერთ პიონერად და საუზმეზე უკველამის საყოველთაოდ მოხმარებული ბურღულეულის გამომგონებლად იცნობენ. ადვენტისტების ჯანმრთელობის მდგომარეობა პირველად 1960-იან და 70-იან წლებში შეისწავლეს კალიფორნიაში განთავსებული ლომა ლინდას უნივერსიტეტის მკვლევრებმა. მაშინაც დადგინდა, რომ ვეგეტარიანელები ხორცის მომხმარებლებზე უფრო დიდხანს ცოცხლობენ. ახლა მიმდინარე გამოკვლევამ, რომელიც ადვენტისტთა ჯანმრთელობის ნომერ მეორე გამოკვლევის სახელს ატარებს, ეს დასკვნები კიდევ უფრო გაამყარა. აკადემიის პრესმდივნის გარი ფრეიზერის მიერ გავრცელებული მონაცემებით, ადვენტისტი ვეგეტარიანელი მამაკაცი საშუალოდ 83.3 წლამდე ცოცხლობს, ვეგეტარიანელი ქალი კი 85.7 წლამდე. ეს პირველ შემთხვევაში 9.1 წლით, მეორე შემთხვევაში კი 6.1 წლით უსწრებს სხვა კალიფორნიელების სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობას. ამჟამად მიმდინარე გამოკვლევის სხვა შედეგები შემდეგია. ვეგანები საშუალოდ 13 კილოგრამით უფრო ნაკლებს იწონიან, ვიდრე ხორცის მომხმარებლები. ამასთან ვეგანების სხეულის მასის ინდექსი, რომელიც ორგანიზმში ცხიმის შემცველობას განსაზღვრავს, 5 ერთეულით ნაკლებია ხორცის მომხმარებლების კოეფიციენტთან შედარებით. ჯანმრთელობის ხარისხს ის ინდივიდებიც იუმჯობესებენ, ვინც საბოლოოდ არ გადასულა ვეგეტარიანულ ან ვეგანურ დიეტაზე, მაგრამ თავის რაციონში ცხოველურ საკვებს ზღუდავს. ამჟამად მიმდინარე ამ მასშტაბური გამოკვლევის შუალედური შედეგების გამოქვეყნება დაემთხვა 1 ნოემბერს, რომელიც მკაცრი ვეგეტარიანელების, ანუ ვეგანების საერთაშორისო დღედ ითვლება. ვეგეტარიანელები მხოლოდ ხორცზე ამბობენ უარს, თუმცა განაგრძობენ სხვა ტიპის ცხოველური საკვების, კვერცხის, რძის პროდუქტების, თაფლის მიღებას. მკაცრი ვეგანი კი არც ერთი ტიპის ცხოველურ საკვებს არ მოიხმარს.
ეს იყო სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი, რომელიც სალომე ასათიანმა გაგაცნოთ. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემის ბოლოს კი გთავაზობთ წითელ ზონას. წითელი ზონის მორიგ გადაცემაში საზოგადოების სამოქალაქო აქტიურობის შესახებ ვიმშელებთ. გაცემის სტუმარი, ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივის წარმომადგენელი ირაკლი მაჭარაშვილი, გაიხსენებს არასამთავრობო ორგანიზაციების ეფექტურ მოქმედებას საქართველოს უახლეს ისტორიაში და იმშელებს იმაზეც, თუ რატომ ხდება ზოგჯერ გულგრილი ქართული საზოგადოება ქვეყნისთვის უმნიშვნელოვანესი პრობლემების მიმართ.
ხელისუფლების ალბათ მოვალეობაც ეგ არის, რომ არ შექმნას ესეთი სხვადასხვა ყალბი მოლოდინები, მათ შორის ასეთი მოლოდინი, რომ ყველაფერში მეგიშველი. და ეს საზოგადოების მონაწილეობა რისთვის არის კარგი? არ არის მხოლოდ საზოგადოებისთვის და პირადად ჩვეულებრივი რიგითი მოქალაქეებისთვის კარგი. ეს საზოგადოების მონაწილეობის ხიბლი მდგომარეობს სწორედ იმაში, რომ მთავრობის მიერ გაკეთებული პროექტებით მიღებული სხვადასხვა გადაწყვეტილება ნაკლებად შემცდარი იქნება. ანუ საზოგადოება არ აძლევს საშუალებას ხელისუფლებას, რომ მეტი შეცდომა დაუშვას და უფრო ის იქნება გამართლებული ეს პროექტი. არამხოლოდ იმის გამო არ იქნება ანტაგონიზმი, რომ ის უბრალოდ უცხო კი არ არის, იმიტომ რომ ის არ მოწონდა და სხვა რამე გაკეთა, ამიტომ შეცდომებიც იქნება გამორიცხული. აი სიტყვაზე საზოგადოების მონაწილეობაში რას გულისხმობ? თუ შეიძლება ერთ მაგალითს მოვიყვან, რამდენად იყო შესაძლებელი საზოგადოების მონაწილეობით რაღაცების კარგი შეცვლა. მაგალითად გახსოვთ გახმაურებული პროექტი თბილისიდან თელავამდე შემაერთებელი გზის, ვაზიანი, ეგრეთ წოდებული ვაზიანი თელავე-გომბორის შემაერთებელი გზა. მე ჩვენი ორგანიზაცია მუშაობდით ამ პროექტთან დაკავშირებით, როდესაც თქვა ხელისუფალმა გამოთქვა ძალიან კარგია გზები ჭირდება ქვეყანას და ეს გახდება ჩხაროსნული გზა, რომლითაც 20 წუთში შესაძლებელი იქნება თელავში ჩასვლა. ძალიან კარგი, ახლა გზის წინავდე გვინარ, მით უმეტეს ვისაც გაულია, იყო საშინელება. და თელავსა და თბილის შორის არის რამდენიმე სოფელი: უჯარმა, პალდო, სასადილო, ასე ვერონა, სოფლები, რომელსაც აი საშინელება იყო იქამდე მისვლოდ. რა თქმა უნდა, იმ ადამიანებს გზა ჭირდებოდათ. მაგრამ, როდესაც ჩვენ ვნახეთ პროექტი, როგორი პროექტი იქ იყო, საუბარი რაზე, რომ 4-რიგიანი ბეტონის გზა უნდა გაკეთებულიყო ჩქაროსნული, რასაც მოყვებოდა მნიშვნელოვანი რაოდენობა სახლების, უბრალოდ აღებული იქნებოდა, რომელიც გზის პირებს და ნუ რამდენად სამკომპენსაციებით, რომელიც იყო შეთავაზებული ამ პროექტის მიხედვით, არ იყო სამართლიანი. ჩვენ დავიწყეთ
ამაზე. მარტო ეს მოყვებოდა სახლებს თუ კიდევ რაღაც ბუნებაში გარემოში?
ცხადია, ბუნებაზეც მეტ-ზედმეტ იქნებოდა, გარკვეულად მეტი წყეც მოიჭრებოდა, ეგ ტყის ფართობზე გადიოდა, სასოფლო სამეურნეო სავარგულებს მეტი დაჭირდა. ჩვენ როცა ჩავიხედეთ ამ პროექტში, ბუნებრივი რესურსებიც ბეტონს მეტი ჭირდება, ხო, ეს ქვახრეში სამოღება და ჩავიხედეთ, არ არის თქო საჭირო მიუწერეთ სოფლიო ბანკის დაფინანსებით ჩვენ და სასიხარულოდ ეს პროექტები ვწერეთ
და ამიტომ ჩაგახედეს რადგან სოფლიო ბანკი, თორე შეიძლება და არ ჩაგახედეს,
შეიძლება არ ჩაგახედეს და იქ თელ განხილვის მექანიზმები და სოფლიო ბანკის პროექტები სწორედ გულისხმობს საზოგადოების მონაწილეობის მექანიზმებს და აქტიურ მონაწილეობას. Ну, მაინცდამაინც მე ცოტა მიფუჩეჩება უნდათ, მაგრამ რაც მოვახერხეთ, ჩავიხედეთ და მივწერეთ დასაბუთებულად, რომ აქ ასეთი სიგანის გზა საჭირო არ არის. ჩქაროსნული გზა სოფელზე, როდესაც გადის, ის მანქანა ავტომატურად უნდა შეჩეროს, ხო, მოძრაობა და 60-ზე სასიარულო, 60 კმ/სთ სასიარულოთ შენ არ გჭირდება ეს ჰაივეი. და მოკლედ დამთავრდა იმით, რომ ეს ადგილობრივ საზოგადოებასაც გავესაუბრეთ, მიუხედავად ზეწოლისა, გაბედეს და სულ 28 ოჯახმა მოაწერა ხელი ამ საკითხს, რომ არ მოხდეს გზის გაფართოება. და საბოლოოდ სოფლიო ბანკმა დაგვიჯერა 60 მილიონის მაგივრად გამოუყო საქართველოს 30 მილიონი, მაგრამ ეს 30 მილიონი კრედიტია. ანუ ჩვენ ორჯერ მეტი კრედიტი უნდა გვებრუნებინა წლების განმავლობაში, რომ ეს ჰევე გაკეთ. შესაბამისად, არავინ არ გადასახლებულა. არავცერთი სახლი არ დანგრეულა, 1-2 საკარმიდამოს უბრალოდ მოეჭრა მოსახოვებში, სადაც გასწორდებოდა ეს. და ანაზღაურება მიიღეს. ფაქტობრივად საზოგადოების ასეთი მინიმალური მონაწილეობა.
ეს იყო საავტორო პროგრამა „წითელი ზონა“, რომელიც დროის სიმცირის გამო ჩვენ შემოკლებით შემოგთავაზეთ უფრო ცლე ვარიანტს „წითელი ზონისა“ და „საუბრისა“, რომელიც სამოქალაქო საზოგადოების აქტიურობის როლს შეეხებოდა. ღამის თავისუფლების ეთერში მოისმენთ. ეს იყო საღამოს თავისუფლების გადაცემა. პრაღის სტუდიიდან მას კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.